Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Fra forskning til faktura. Det slogan det opstod under Anders Foghs regeringstid med Helge Sander som forskningsminister. I forskerkredse er det slogan, hvordan skal vi sige, ja, omdiskuteret. Og den debat om formålet med forskning og forskernes vilkår er egentlig slet ikke det, jeg gerne vil sætte fokus på i dag. Men jeg har taget sloganet med, fordi der er masser af forskning, som kan blive til fakturaer, som kan komme ud og gøre en konkret positiv forskel i verden. Og fakturaen eller betalingen er nu engang en af de måder, vi tit bruger, når vi som samfund eller personer skal vise, at vi værdsætter andres arbejde og deres idéer. I de her mange Kraniebrudsudsendelser, jeg har lavet, der er der mange eksempler på universitetsforskning, hvor den viden, der skabes, kan bruges i produkter og til at skabe virksomheder med. Derfor har jeg været i arkivet og fundet en række forskellige eksempler frem, for forskernes viden kan bringes i spil på mange måder. Velkommen til Kraniebrud. Det første eksempel, jeg har taget med, er et, hvor en universitetsforsker og en virksomhed samarbejder direkte om produktudvikling. Virksomheden den hedder Acusort, og deres produkter det skal hjælpe læger og forskere med at kunne analysere blodprøver. De arbejder med at bruge lydbølger til at adskille alle de mange dele, en blodprøve består af. Det kan man også i dag, men der er det en langsom og arbejdstung opgave ved hjælp af en centrifuge. Acusort de håber på at kunne automatisere den proces, sådan at lægen og patienten hurtigere, nemmere og billigere kan få svar på en blodprøve. I klippet der taler jeg med Henrik Brugs, der er professor i teoretisk fysik på DTU. Men inden vi hører ham fortælle om hans samarbejde med Acusort, så spørger jeg Torsten Freltoft fra Acusort om, hvad det var for en problemstilling, som de arbejdede sammen med Henrik om.
Den type systemer, hele den her teknologi er udviklet i, det er glaskanaler. Fordi glas, det reflekterer lyd rigtig godt, og derfor er det nemt at lave stående bølger inde i en glaskanal. Man kan simpelthen regne ud på forhånd, afhængig af størrelsen og kanalen og de materielle parametre, der nu er til stede, hvad for nogle frekvenser man skal bruge for at få en stående bølge. Men hvis man nu skal forestille sig, at man bruger den her, eller gerne vil bruge den her teknologi til diagnostiske formål, det vil sige, at man skal, at man skal bruge det rigtig meget, og hver gang der er en patient, så skal man bruge sådan en komponent. Men man har jo den problematik, at hvis man har brugt en komponent til en patient, så skal den enten skal den rengøres virkelig, virkelig grundigt, hvilket godt kan være meget udfordrende, eller også så er man nødt til at bruge den som en engangskomponent, og så tage en ny, når den næste patient kommer. Og normalt er det jo så sådan, at hvis man gør det, det kender vi jo godt i dag, at vi i hospitalsvæsenet og hos lægen, jamen så bruger man et eller andet, og så smider man det ud. Det er lavet af plastik, og det ud med det, når en patient er færdig med at bruge det. Men det gør jo, at komponenterne er nødt til at være meget billige for, at det går. Og det er de ikke nødvendigvis, når de er lavet af glas. Og derfor har der meget længe været den store, skal vi sige, den ambition, at man gerne vil kunne lave det her i plastik i stedet for. Men det viser sig bare ikke at være særlig simpelt, fordi at lyd jo ikke, det kender vi også godt, glas kan reflektere lyd, men det gør plastik ikke i samme grad i hvert fald. Og slet ikke, hvis det er i en væske, fordi de lydbærende egenskaber af plastik og af væsker er nogenlunde det samme. Og så er det jo, at flere har prøvet at sige, jamen så prøver vi bare at lave dem i plastik og se, om ikke det virker. Og det viser sig så, at det gør det ikke. De fleste, der har prøvet det, de har bare ikke fået noget som helst til at virke, og derfor så har man bare sagt, okay, det var ærgerligt. Men det har vi så haft en snak med Henrik om for flere år siden, og så tror jeg, vi giver den til Henrik. For hvad skete der så?
Jamen så analyserede vi problemet fra et teoretisk synspunkt, og det kan vi, fordi vi har meget veletablerede modeller. Det er faktisk modeller, som nærmest er 100 år gamle. Men det kræver stadig en idé om, hvordan man skal bruge modellen på en ny måde, som er svaret til det relevante virkelige problem, som Torsten og hans firma stod i. Og der var tanken så, at i stedet for at tænke på for eksempel analogien med orgelpiber, hvor orgelpiben er et hårdt materiale, hvor luften svinger inde i det system, defineret af orgelpiben, så begyndte vi at tænke på, jamen hvorfor ikke bare lade hele systemet svinge. Altså, hvad nu hvis hele ålpipen svingede, og samtidig luften svingede? Det oversatte vi det billede til de her systemer, og tænkte på, jamen, hvorfor ikke lade hele væskesystemet svinge? Og så vil der blive opsat en trykbølge ind i kanalen, som faktisk giver det samme svar. Grunden til, at det virker, er, at væskekanalen, som er lavet af plastik, er omgivet af luft. Og plastik og luft har meget, meget forskellige lydegenskaber. Og det vil sige, godt nok kunne vi ikke fange lyden ned i væskekanalen, men vi kan fange lyden i hele plastikkomponenten. Og hvis vi så laver geometrien af plastikkomponenten på en rigtig måde, så står den og svinger gladeligt med meget god energi, og stadigvæk har vi den her trykknude, som Thorsten talte om, altså et område i væskekanalen, hvor der ikke er noget lydtryk, og ude omkring er der lydtryk. Men det er ikke længere genereret ved en stående halvbølge. Nej, det genererer ved, at hele plastiksystemet står og svinger. Og det var den ret simple idé, vi så fik modelleret ordentligt matematisk og regnet igennem, og som vi faktisk her for nylig har fået bekræftet med eksperimenter over på AcuSort, at det faktisk virker. Så vi begyndte at få kontrol over plastkomponenter, og det er jo teknologisk en god ting.
Så var nøglen her, det var måske i virkeligheden den der første, ja nu siger jeg simple, det er det jo altid, når man kigger tilbage, simple idé at se på hele dimsen frem for at se på kanalen. Ja. Var det det, der var nøglen til at nå dertil?
Det var nøglen, og det er jo det typiske med idéer. Det er som regel de simple idéer, der virker bedst. Men hvordan får man den simple idé? Det er svært at forklare. Jeg tror ikke engang selv, jeg forklarer, hvordan vi fandt det. Men efter vi har fundet det, så er det jo meget let at forklare, synes vi selv, hvad det er, der foregår. Og nu kan vi designe efter det.
Men så går du simpelthen ind og bygger en model. Du sætter dig i computeren og begynder at skrive parametre ind og tegne og give værdier til alt muligt.
Faktisk starter jeg aldrig med computeren. Jeg starter med papir og blyant eller med en hængekøje, hvor jeg ligger ned og lukker øjnene og tænker mig om. Sagen er nemlig, at det er ikke computeren, der laver systemerne. Det er modelopbygningen, før man putter den i computeren, der er helt afgørende for, hvad det er, man beregner. Når først modellen er stillet op, og for os betyder model, at man stiller nogle ligninger op, så kan man putte ligningerne i computeren og trykke enter, og ud kommer der et svar. Så faktisk er det hele analysearbejdet, før man putter det ind i computeren, der er nøglen. Når man så har det ind i computeren, så er det så dejligt med de her numeriske beregninger. Computeren, den kan man sætte til at regne dag og nat, og man kan regne tusindvis af eksempler igennem på en tidsskala meget, meget hurtigere, end det ville tage at bygge dem og teste dem eksperimentelt. Så det vi gør, er, at vi tester måske nogle få geometrier og ser, at det passer, og så kan vi med vores beregninger regne 1000 geometrier ud og fortælle, nu skal I lave denne her, det er den bedste blandt alle de 1000.
Altså, I designer sådan virtuelt mange forskellige muligheder på, hvad kunne give mening her, fordi I har ikke kunne forudsige fra start, hvordan skal geometrien af den her plastikdims være. I er nødt til at, jeg kan selvfølgelig have en kvalificeret idé, men man er nødt til at regne på mange forskellige.
Ja, altså hvis man vil optimere det, så viser det sig, at de her faststofmekaniske systemer og lydsvingninger, og hvad ved jeg, de er faktisk meget, meget svære at forudsige. I princippet ved vi jo godt, hvad der sker, men i detaljen, og pludselig bliver detaljen afgørende. Thorsten vil jo være meget interesseret i, at kræfterne er meget store, og det er ikke til at vide på forhånd, præcis hvor mange millimeter den skal være bred, og hvor mange millimeter den skal være høj, hele den her plastikdims, for at vi får den største kraft på en celle, der ligger inde i væskekanalen. Og det er der, computeren kommer ind og kan hjælpe os til at optimere. Vi kan godt vide i princippet, hvad vi skal gøre, men selve optimeringen, den bedst mulige kanalgeometri, den finder computeren for os.
Og så er det, at I har de her meget store datasæt, den så står og tykker igennem en af de store computere nede i DTU's kælder.
Ja, det er faktisk ikke. Faktisk er det min lille laptop, der klarer det. I to tilfælde, hvor vi virkelig sætter den på de store computere på DTU. Jeg har fået optimeret hele modellen, og vi kan faktisk regne det ret hurtigt ud per model gennem regnen på en almindelig laptop-computer.
Jeg stod og forestillede mig supercomputeren nede i hjørnet, men så kompliceret var det trods alt ikke.
Der er nogle store systemer, der må vi lave supercomputerberegninger. Det er simpelthen, fordi vi har brug for masser af datamængder. Ja.
Thorsten, de her plastikrør, er de så på vej ind i jeres produkter nu, så I kan lave noget, der kan bruges i den her kliniske sammenhæng i sundhedsvæsenet?
Ah, det er måske nok lige hurtigt nok at sige, at de er på vej ind. Altså, vi har et samarbejdsprojekt, som er støttet gennem et europæisk system, der hedder Eureka. Altså, pengene kommer fra de nationale kilder, det vil sige, at vi får pengene i Ercosort af de svenske myndigheder, og Henrik, som også er med i det her projekt, får dem af Innovationsfonden i Danmark. Men i hvert fald, det er sådan et forskningsudviklingsprojekt, som skal, okay, nu har vi indsigten, vi ved hvordan man egentlig skal designe de her, men der er en hel masse how-to, know-how, som skal på plads og udvikles, før man kan sige, at nu kan vi faktisk udvikle egentlige produkter, som gør det, vi gerne vil have, de skal gøre, på samme måde som glaskomponenterne, som vi allerede har som produkter, gør. Så det kommer lige til at tage nogle år endnu, før vi kommer ud med egentlige plastikkomponenter, som vi jo så kan producere væsentligt billigere, end vi kan med glaskomponenterne.
Fortalte Torsten Fraltoft fra firmaet Ercosort og Henrik Brugs fra DTU. Her der hørte vi et eksempel på en universitetsforsker, der forsker i en konkret problemstilling, som en virksomhed har. Men det kan også være de helt store problemer, vi som samfund og menneskehed står overfor, som forskerne de kaster sig over. Antibiotikaresistens er et kæmpe problem, og et problem, som Verdenssundhedsorganisationen omtaler i meget alarmerende vendinger. I Danmark der har et par forskere fundet en ny type antibiotika. De har resultater, der tyder på, at den her nye antibiotika er særdeles effektiv, og så er det en type, som bakterierne formentlig ikke vil udvikle resistens overfor. Alt er kort sagt lovende, men alligevel er de ikke blevet overfaldet af medicinale virksomheder, der gerne vil købe deres patent. For antibiotikaudvikling er ikke et område, der er nemt at finde finansiering til. Jeg talte med Rikke Heidemann Olsen fra Københavns Universitet, der er en af forskerne bag udviklingen af den her nye type antibiotika. Jeg spurgte Rikke, hvad det er, der mangler for, at deres stof kan komme ud og hjælpe patienter.
Først vil jeg sige, at vi har fået en hel del bevillinger fra offentlige fonde. Det er vi meget taknemmelige for. Det er dem, der har gjort, at vi kan lave det forskning, vi har lavet indtil videre. Alt det her grundforskning. Og nu står vi så der, hvor du skitserer, at vi har brug for de helt store penge fra de helt store investorer for at komme videre med de her lidt dyrere forsøg. Og der løber vi ind i det problem, som alle, der arbejder med antibiotika, løber ind i, at antibiotika, det er bare en virkelig dårlig forretning, når man ser fra et investorsynspunkt. De her investorer er jo ikke interesseret i at løse samfundsproblemer som sådan. Det er dejligt, hvis de gør det, men de er først og fremmest sat i verden til at lave gode forretninger til deres aktionærer, og hvem der ellers står i deres bagland. Og der har antibiotika nogle helt særlige forhold, som man ikke finder nogen andre steder i den farmaceutiske verden. Antibiotika, på grund af den her risiko for resistens, så er det de eneste sted, hvor at jo bedre lægemiddel du laver, jo mindre vil du få solgt af det. For så bliver det jo reserveret til de meget kritisk vigtige infektioner. Så vil man kun bruge det i det tilfælde, intet andet virker. Der er simpelthen ikke den her gevinst ved at producere antibiotika, at det kan tjene den cirka milliard ind, man antager et lægemiddel koster fra den gode idé, til det ligger på hylden hos apotekeren eller på hospitalet.
Det er en forretningsmodel, der på en eller anden måde er brudt sammen, eller hvad skal man sige, den almindelige forretningsmodel virker ikke?
Den virker ikke på det her, fordi at vi har med de her levende, skibbare organismer at gøre. Hvis du nu har et almindeligt lægemiddel, som der har et andet target, et ikke bakterielt target, jamen, så vil det som regel forblive det samme. Altså en insulinreceptor er en insulinreceptor. Det vil du, så vidt jeg er bekendt, ikke udvikle resistens imod. Så der kan man forestille sig, det er, at hvis det er et godt lægemiddel, så er det et livslangt lægemiddel. Så vil du ikke opleve at skulle tage det af markedet, fordi det pludselig ikke virker mere. Og det er jo det, vi er ude i ved antibiotika.
Og hvad er det så, den her lille milliard, som det nu koster at lave et lægemiddel i gennemsnit, hvad er det, den skal bruges til? Hvad er det, I mangler at lave?
Altså først skal man have afsluttet alt det prækliniske, kalder vi det, altså før man går ud og laver forsøg i mennesker. Der er en især fokus på den sikkerhedsmæssige aspekt. Altså man vil simpelthen ikke sende et marked eller et stofmarked, der ikke er sikkert. Der er mindre krav til at bevise dens effektivitet, end der er i forhold til at bevise dens sikkerhed. Altså, og kravene til, at et stof er sikkert, er strammet mere op nu, end det var for 50 år siden. Altså, der er nogle stoffer, der er på markedet nu, som er godkendt, som nok ikke vil kunne blive godkendt, hvis man startede helt forfra. Der selvfølgelig helt åbenlyst skal man vise, at de her stoffer ikke fremkalder kræft, altså at de ikke er mutagene. Så skal man også vise, at der ikke er reproduktiv skade, det vil sige, at det hverken skader, hvis man er gravid, eller skader arveandelen hos henholdsvis mænd og kvinder. Og så den tredje store hurdle er, at man skal vise, at der ikke er nogen indflydelse på hjertets virkningsmekanisme. Det er ligesom de tre største. Så er der en lang række andre, at det må ikke forårsage allergi osv. Men vi er over den fase, der hedder, at det ikke er mutagen. Det har vi vist. Så er der reproduktiv toksicitet, altså giftighed. Der er vi ikke gået i gang endnu. Og så har vi omkring hjertet har vi nogle undersøgelser i gang, at vi ikke påvirker hjertet, fordi at netop det er særligt vigtigt for fenotiaziner. For et af de fenotiaziner, der var på markedet til behandling af skizofreni, blev trukket tilbage fra markedet i 2005, mener jeg det var, fordi der var nogle tilfælde af hjertestop, som man koblede sammen med brugen af fenotiaziner. Så det skal vi i hvert fald have verificeret, at der ikke er en risiko forbundet med brug af vores stoffer.
Hvis nu de her ting stille og roligt viser sig, og fungerer for jer, at det altså ikke påvirker hjertet, at det ikke påvirker det reproduktive. Hvor lang tid tager sådan en proces, hvis I rent faktisk fik finansiering til den?
Det vil tage i hvert fald 10 år, før vi er klar til at være på markedet for at have gennemgået de her forskellige kliniske fase 1, 2 og 3, som alle lægemidler, også antibiotika, skal igennem.
Og hvis du selv sådan, altså et realistisk bud på, hvor stor er chancen for, at I rent faktisk ender på markedet, hvis I finder finansiering?
Ja, jeg vil jo gerne sige omkring 75%, men vi ved også godt, at for hver patent, der bliver taget, vi har ansøgt patent på det her, så er der kun 1 ud af 1 million patenter inden for den her biofarma, der ender som et brugbart lægemiddel. Så vi ligger nok ikke i den høje ende. Man kan så sige, at nu er der lige et nyt initiativ, der bliver sat i søen i år, det der hedder AMR Action Fund, som er en fond af forskellige investorer, kan man sige, der er gået sammen til netop at kunne bringe de mest succesfulde antibiotika igennem den kliniske fase 1, 2 og 3, som er dem, der virkelig koster mange penge. Så hvis man har solide nok data i sin prækliniske prækliniske forskning, så må vi se, hvor stor støtte man kan få i den her nye AMR-fond. De har som sagt ikke uddelt deres første bevilling endnu, men de regner med at kan uddele en bevilling i slutningen af 2021, så frem der er firmaer, der leverer data, der indikerer, at man bør støtte dem. Og så bliver der talt rigtig meget omkring at lave forretningsmodellen for antibiotika om, sådan at man har forskellige forslag, men et forslag var, at staten ligesom køber en licens til brug af det her lægemiddel. Så det er ikke afhængigt af, hvor meget man sælger lægemiddel, men at en stat vil have adgang til lægemiddel. Ikke? Så er man ikke så afhængig af, hvor mange doser man sælger, men blot at man har det på sit lager.
Det er altså ikke altid, at det er nok med god forskning og et problem, der skal løses. Risikovillig kapital og ikke mindst en forretningsmodel for produktet er også vigtige elementer, når universitetsforskning skal ud og anvendes i samfundet. Et andet eksempel på forskning, der i den grad kan gøre en direkte forskel ude i verden, er det Andreas Lausten fra DTU arbejder med, nemlig modgifte mod slangebid. Grunden til, at det er vigtigt, er, at slangebid det er en af de såkaldt oversete tropiske sygdomme. Hver år der er slangebid skyld i over 100.000 dødsfald, og mange, mange flere bliver invalideret. Først der skal vi høre lidt fra programmet om den teknologi, de anvender for at skabe modgiftene. Derefter skal vi omkring, hvordan de arbejder med at få skabt en konkret modgift, der skal kunne anvendes bredt i Afrika syd for Sahara.
Vi tager typisk en slangegift, og så deler vi den op i de forskellige toksiner, som den består af. Så finder vi ud af ved hjælp af forskellige metoder, hvilke af de her toksiner er simpelthen nødvendige at neutralisere for at beskytte et menneske. Vi snakkede jo tidligere om, at der var nogle toksiner, der rammer fisk og fugle og padder og reptiler. Men vi finder simpelthen, hvad for nogen er det, vi skal neutralisere hos mænd, altså hvis de bliver sprøjtet ind i mennesker, for at lave en virkningsfuld modgift. Og så i laboratoriet, så tager vi de toxiner og bruger dem på sin vis som en slags fiskekrog, eller som mading på en fiskekrog. For vi har det, man kalder antistofbiblioteker. Det betyder sådan set bare, at vi har store samlinger af fuldt humane antistoffer. Så hvis man skal forestille sig, hvordan det ser ud, det, selvom vi har over, ja, vi har over 10 milliarder, så kan det alt sammen være i et lille bitte rør, der ikke er mere end 3 cm højt og 1 cm bredt.
Og når du siger humane antistoffer, så er det altså nogle antistoffer, som en menneskekrop udtrykker, eller en menneskekrop vil kunne udtrykke?
Det er generne fra, tror i vores tilfælde, er det vist nok 43 forskellige raske frivillige, der har doneret en smule blod. Og deres B-celler, deres hvide blodlegemer, de indeholder generne for antistoffer, og de gener har vi simpelthen taget ud og puttet ind i vores bibliotek på en måde, sådan så vi har nogle viruspartikler, der kan lave antistofferne. Så vil sige, det er jo ikke sådan, at alle mennesker har de samme antistoffer. Så der er nogle mennesker, der engang har haft de her antistoffer, men hvis man kiggede på de antistoffer, du har i dit blod, så vil det nok ikke være helt de samme. Det kan være, at der er nogen, der minder om hinanden, men der er simpelthen så stor diversitet, at det vil være lidt forskellige antistoffer. Men selvom de er forskellige, så er den gode nyhed, at når vi har over 10 milliarder, så når vi tager toxiner og putter på vores molekylære fiskekrog, og simpelthen dypper ned i den pulje af antistoffer og rører lidt rundt, så kan vi, lidt ligesom hvis det var en magnet, så kan vi simpelthen hive de antistoffer ud, som genkender toxiner. Og det er simpelthen et statistisk, kan man sige, altså det er et numbers game, at hvis du har tilstrækkeligt meget diversitet blandt dine antistoffer, så vil du teoretisk set kunne finde et antistof mod nærmest hvad som helst. Så det gælder om at have rigtig, rigtig mange, og så kan du være heldig, at der lige præcis er nogle antistoffer, der binder til det toxin, du gerne vil finde antistoffer imod.
I har også lige fået en meget stor donation, 25 millioner, hvis jeg husker, til et stort projekt inden for det her slangemodgift. Prøv at fortælle lidt om det.
Det er sandt. Den fond, der hedder Wellcome, over i England, som hvis der er Englands største filantropiske fond, og en af verdens, tror jeg, top 5 største, de har heldigvis gået ind og udvalgt slangebid som et strategisk, kan man sige, forskningsfelt, hvor de gerne vil støtte nye idéer, der kommer frem. Eller ikke bare idéer, nye modgifte og nye produkter, der kan hjælpe på behandling af slangebid. Og der har vi været heldige, at vi har præsenteret et projekt for dem, som de synes var værd at støtte, og det projekt det går ud på, at vi skal lave en bredspektret modgift, der kan neutralisere alle de vigtige toxiner fra de 24 medicinsk mest relevante slanger i Afrika syd for Sahara. Så det er altså slanger så som grøn mamba, sort mamba, spyttende kobraer, gaboon vipers og tæppehuggorme, carpet vipers og en række arvarter af både vipers og de her forskellige giftsnore.
Og så skal I simpelthen i gang med at have fundet alle de toxiner, de gifte, der er i de her 24 slangers samlede giftarsenal, eller hvad? Og i gang med den store fiskekrog, eller de mange fiskekrog.
Jamen, lige præcis. Vi skal både, kan man sige, tænke os om, når vi kigger på de forskellige gifte. Der skal vi kigge på, er der nogle af toxinerne i de forskellige gifte, der er... De vil ikke være helt ens, men er der nogen, der er så ens, at man kan finde et antistof, der måske kan neutralisere mere end et toxin. Så vi vil gerne lave de enkelte antistoffer, vi finder bredspektret i sig selv. Men man kan nok ikke, eller man kan ikke, finde et antistof, der bare kan neutralisere alle giftene, desværre. Vi skal nok ud og neutralisere et par hundrede, hvis ikke lidt mere, forskellige toxiner, så det bliver en opgave, hvor vi både skal være rigtig gode til at finde individuelle antistoffer, der kan neutralisere håndfulde af toxiner, og så skal vi være gode til at lave blandinger af de her i forvejen relativt bredspektret antistoffer, så vi kan lave noget super bredspektret modgift, hvor vi både udnytter det enkelte antistof, så at sige bredspektrethed, men også udnytter, at vi kan lave blandinger og gøre det endnu mere bredspektret.
Og hvad er så potentialet, eller målet, kan man sige, for den sådan praktiske, det praktiske produkt, det her skal ende ud med? Er det, altså skal det simpelthen nærmest ud og ligge på familiens hylde i badeværelset, eller hvor billigt og holdbart kan I lave sådan et produkt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, i første omgang så vores projekt går ud på at komme frem til, hvordan skal produktet laves. Og så, hvis vi kommer dertil, så må vi jo finde en måde, hvorpå det så også kan blive sat i storskala produktion og komme ud til de folk, der har behov for det. Og det er ingen lille opgave for at sige det mildt. Jeg tror ikke, målet er, at det skal ud og ligge hjemme hos alle mennesker. Det vil være frygteligt dyrt. Ligegyldigt, hvad det er for en type medicin, man taler om, så er der jo en eller anden holdbarhedsdato. Målet, som jeg tror er mere realistisk og som kunne være fordelagtigt, det var, hvis man kunne lave det så billigt, at man kunne have strategiske steder, det kan være klinikker og et par hospitaler, hvor man kunne have modgift liggende centralt, og hvor man så i tilfælde af slangebid, så hvor patienten måske har svært ved at komme hen til klinikken eller bor så langt væk, at det vil tage for lang tid, at man så måske ved hjælp af sådan noget som droneteknologi kunne levere antistofferne eller modgiften til en eller anden person, der er i nærheden af offeret, som har træning i at administrere modgiften. Man kan sige, det er jo også en metode, der i forvejen bliver undersøgt til at levere akut medicin. Særligt Rwanda er langt fremme med det, og Ghana vist nok også. Så man kan sige, at vores mål er at lave en modgift, der er først og fremmest, der skal den være sikker, og den skal være billig. Det er de to vigtigste ting. Det vil ikke være svært at lave noget, der er lige så langtidsholdbart, så at sige, som de eksisterende modgifte. De kunne godt være bedre, men det er sådan set godt nok, bare man har et køleskab. Det vil være rart, hvis man bare kunne have dem liggende på hylden, men i første omgang er sikkerhed og pris nok vigtigere end det, fordi man så ved hjælp af sådan noget som droneteknologi kunne løse nogle af de allersidste problemer. Men når det så er sagt, så kan man både kigge på den væske, man opbevarer antistofferne i, hvordan kan man forbedre den, så de bliver mere stabile. Der er nogen, der eksperimenterer med frystørring, hvor de simpelthen frystørrer antistofferne. Det har den fordel, så bliver de lidt mere stabile. Ulempen er til gengæld, at det kan tage lidt tid at opløse dem igen. Og hvis du står med en person, der skal have modgift her nu, så er det en smule træls, hvis der går 40 minutter, før modgiften er ordentligt opløst, og man kan give det til patienten. Så det er klart, at det allerbedste ville selvfølgelig være, hvis det var så billigt, at alle kunne gå rundt med en EpiPen i lommen. Hvis de blev bidt, så kunne de stikke sig med den, og så var alt godt. Men realistisk set, så hvis man er bidt af en meget giftig slange, så skal du på hospitalet alligevel. Og så måske netop det, at hvis det er mere sikkert end den eksisterende modgift, så hvis det bliver leveret og bliver givet ude i marken, så at sige, så vil man ikke være bange for de komplikationer, som der er med den nuværende modgift. Så alene den årsag, at man måske kan give det meget tidligere, kan man simpelthen få bedre behandling, fordi man hurtigere kan gå ind og neutralisere toksinerne. Det kan man desværre ikke i dag, af den årsag, at risikoen for at få alle de her allergiske bivirkninger, den er simpelthen for stor, så det tør man ikke. Patienten skal på hospitalet, så man kan deal med de her bivirkninger, hvis de opstår.
Andreas Lausten fra DTU arbejder i sin forskningsgruppe blandt andet med at skabe den her nye type modgifte. Og der anvender de avanceret bioteknologi og håber på at få skabt et konkret produkt. Men jeg talte ikke kun med Andreas om deres forskning i slangemodgifte. Jeg talte også med ham om hans arbejde som biotech-entreprenør. Andreas har været med til at stifte flere biotech-startups. Jeg spurgte ham, om det er hans måde at flytte forskning ud i verden.
Ja, altså man kan sige, det er i hvert fald en måde at få ting bragt ud i verden. Noget forskning egner sig måske ikke til at starte firmaet på. Andet forskning, måske særligt teknisk forskning, der er lidt mere sådan fokuseret på at lave løsninger, processer og produkter, der, som det fungerer den dag i dag, der kan det gøres blandt andet ved at starte firmaer. Universiteterne er jo super gode til at lave de grundvidenskabelige opdagelser og til at uddanne næste generation af forskere og ingeniører. Men det er nok ikke altid det bedste sted at tage et, lad os sige, et lægemiddel, eller det er i hvert fald mig bekendt, at det ikke set, at noget dansk universitet alene har taget et lægemiddel til markedet. Det kan godt være, at de har gjort tilbage i 1800-tallet eller 1700-tallet, men i nyere sådan tid, der er det ikke den måde, det foregår på. Så begynder det at være et mere kommercielt orienteret foretagende, hvor det er nogle andre kompetencer, end de fleste har på universitetet. Så heldigvis har vi for tiden både en masse universiteter, politikere og firmaer, der støtter hele den her proces med, at opdagelser bliver gjort i forskningslaboratoriet på universiteterne, og at der findes mekanismer og metoder, hvordan man kan modne projekterne og stille og roligt få dem spundet ud og blive gjort til selvstændige virksomheder og få skabt arbejdspladser. og få lavet, ja, og i sidste ende for, altså, få gjort det muligt at få produkter og løsninger ud på markedet og gøre gavn.
Og hvordan er sådan processen og rollefordelingen imellem, hvad skal man sige, universitetet, dig, som har dig ansat som forsker, dig som forsker, og så den virksomhed, I spinder ud fra universitetet?
Ja, der er selvfølgelig en masse jura forbundet med det. Der er altså min tid på DTU, den ejer, kan man sige, DTU, og mine opdagelser, dem ejer de. Så der laves typisk et par forskellige aftaler, når man har startet et firma, som man jo egentlig gør som privatperson. Det gør, men typisk så er det en transparent proces, i hvert fald i mit tilfælde, hvor man fortæller universitetet, at man gerne vil lave et firma. Det er de som regel rigtig glade for, fordi det er også nødvendigt, at nogen gør det for at få et produkt ud på markedet. Og det er statistisk set også bevist, at sådan en firma har størst chance for succes, hvis forskerne selv er med i det og støtter processen. Simpelthen fordi det er dem, der ligger med den specialviden, der er vigtig i starten af produktudviklingen. Så man laver typisk en bibeskæftigelsesaftale med ens institutdirektør, sådan er i hvert fald på DTU, hvor man ligesom fortæller, hvad er det, man bidrager med i virksomheden, og diskuterer, hvordan er, hvad for noget arbejde er DTU-arbejde, og hvad for noget falder uden for ens DTU-arbejde, og må gerne foregå i virksomheden. Det er typisk sådan noget som rådgivning, fordi man beholder jo typisk sit fuldtidsarbejde, hvis man er forsker på universitetet. Og så laves der det, der hedder patentaftaler, hvis der foreligger et patent. Og det er så simpelthen en aftale mellem virksomheden og universitetet, der siger, at hvis virksomheden får rettighederne til at bruge patentet, så betaler de x antal kroner over tid. Det gøres på forskellige måder. Tilbage til universitetet for at, så at sige, bruge opfindelsen. Og der kan også godt være, og der findes alle mulige afarter af løsninger, hvor man kan også som firma købe hele patentet og sådan. Og i sidste ende så er det en diskussion med det, der hedder TechTrans-kontorerne.
Fortalte Andreas Lausten fra DTU om hans arbejde med slange modgifte og biotech startups. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag har jeg samlet en række eksempler på, hvordan universitetsforskning kan blive til fakturaer. Der er mange og meget forskellige eksempler på det, og jeg har samlet nogle af dem sammen i dagens program. Forskning, det kan også blive til fakturer, uden at forskerne eller deres arbejde er en direkte del af produktet. Det har jeg et eksempel på her. Jeg talte med Lisa Schmidt, der er specialpsykolog i psykiatri ved forskningsenheden Psykiatrisk Center København. Hun fortalte om sygdommen skizofreni. I det program talte vi også om en ny terapiform, og først der skal vi høre hende fortælle om det projekt, hvor de anvender den her nye terapiform til skizofreni-patienter. Derefter der taler jeg med direktør i VR-udviklingshuset Cora, Simon Labovic. For hvis Lisa og hendes kollegaers forskning viser, at den nye avatar-terapiform er effektiv, så er der et marked for den software, som Cora har udviklet til brug i terapien. Først fortæller Lisa Schmidt om terapiformen.
Ja, jo. Jeg kan lige starte med at sige, at det ikke er os, der har fundet på det. At det kommer fra en forskergruppe i London, som har opfundet det. Så det kan vi ikke sidde og tage æren for. Men det, man gør, det er, at man sammen med patienten laver en avatar, altså sådan en computeranimeret person på en skærm. Mange vil have en idé om, hvordan deres stemme ser ud. Det kan jo siges, at alle dem, der deltager i vores forsøg, hører stemmer. Så de laver den her avatar af deres stemme. Hvis nu jeg er patient, og jeg hører min gamle klasselærer fortælle mig, at jeg er grim og dum, og der er aldrig nogen, der vil være venner med mig, så ved jeg måske også præcis, hvordan han så ud. Så kan jeg på den måde hjælpe terapeuten til at lave den her computeranimerede person. Derudover laver man også terapeuten, psykologens stemme om til at lyde ligesom den stemme, jeg hører. Så selvom psykologen skulle være en kvinde, så kan vi ændre stemmen til hendes stemme til at være en mandestemme, sådan så når man arbejder med patienten inde i VR, så kan hun tale i noget i retning af, hvordan vedkommendes stemme lyder.
Så det er en mulighed for simpelthen at for en terapeut at styre den stemme, der er inde i den skizofreni-ramtes hoved, i den virkelighed, den private virkelighed.
Ja, det kan man sige, at man går ind i VR og har et rum, hvor patienten har mulighed for at sige fra over for sin stemme, og hvor avataren i løbet af de 7 sessioner, hovedforløbet varer, ændrer sig og begynder at lytte til, hvad patienten har at sige, og de får forhandlet, kan man sige, en anden relation. Det er typisk sådan, så de mennesker, der bliver henvist til vores projekt, de hører ubehagelige stemmer. Der vil være nogen, der har en støttende stemme, og de er jo ikke motiveret for at fjerne den, og det er der heller ikke nogen grund til. Så, men vi ser desværre ofte, at de her stemmer får en ret ubehagelig karakter, at nogen starter med i barndommen at have en behagelig stemme, men omkring teenagealderen, så begynder de at ændre karakter til at blive sådan mere truende og mobbende. Så i VR, der kan psykologen altså være med til at skabe en ny virkelighed og nogle nye oplevelser med den stemme.
Jeg har talt med Simon Lipusic, der er direktør i VR-udviklingshuset Kora, der står bag det program, som avataren skabes i, og som styrer de VR-briller, som patienten får på. Han fortæller først om, hvordan avataren skabes.
Vi har lavet et program, hvor at psykologen sammen med patienten kan sidde og rette på en masse features i forhold til at skabe den avatar, som de føler bedst repræsenterer stemmen. Der er nogle folk, der hører stemmer, som har en meget tydelig repræsentation, altså et meget klart billede af, at personen er en, du ved, har overskæg og briller og blondt hår, og der er andre, der har en mere abstrakt forestilling om, hvordan stemmen ser ud. Så der er selvfølgelig stor forskel fra patient til patient i forhold til, hvordan den her proces ligesom foregår. Men som udgangspunkt, så har vi en masse features, som man kan gøre. Man kan skrue op for, hvor feminin og maskulin avataren skal være. Man kan rette på alder, gøre avataren gammel eller ung. Man kan også rette på noget med sådan, kroppens, hvor tyk nakken er, hvor tyk skulderen er. Man kan gå videre og ændre øjenfarve, hudfarve, hårfarve. Hvilken slags frisyre personen har. Man kan sætte skæg på, forskellige typer af skæg. Ændre farverne på selvfølgelig både håret og skægget, og samt give personen nogle forskellige par briller på. Nogle har efterspurgt, at man har nogle ualmindelige hudfarver, så man kan også give en rød hudfarve med et grønt skæg, hvis man vil. Så det skulle helst kunne være sådan, at det dækker over de fleste repræsentationer af stemmen, som folk hører. Så kan man gøre ansigtet bredere og smallere og hovedet højere og mere aflangt. Man kan ændre på størrelsen på næsen, gøre personen mere muskuløs eller mindre muskuløs. Man kan få øjnene til at blive for længere afstand mellem hinanden, og man kan også gøre munden større eller mindre. Så det er nogle af de ting, der gør, at vi har et program, som kan lave rigtig mange forskellige avatars.
Så kommer der den her sådan stemmedel. Det må vel også være det, der er det teknisk udfordrende, at få lavet en stemme, der kan varieres.
Ja, det er helt klart noget af det sværeste, også fordi at ofte, hvis man omformer, har nogle programmer, der omformer stemmer, som man bruger i animationsindustrien eller sådan noget, så må man jo indspille noget, og så kan man lave det om bagefter. Men her skal det jo helst være live. Så det vil sige, at når psykologen siger noget ind i mikrofonen, så skal patienten høre det lige bagefter, ikke? Og derfor skal man jo lave en omformning, der går meget, meget hurtigt. Det må jo ikke være noget, hvor man omformer noget, som måske om en halv time, så er klar, som man for eksempel gør i animationsindustrien. Men altså her, at man ligesom har noget, der er real-time omformning af stemmer, det er ret avanceret. Så her kan du selvfølgelig skrue på en masse andre forskellige ting, som gør, at stemmen bliver dybere og højere og lyder mere som en mand eller en kvinde.
Jeg står og kommer til at tænke på, at der er også forskel på, hvor nemme, jeg skal sige, terapeuten er at arbejde med. Er der nogens psykologers stemmer, som er nemmere for jer at køre videre og ændre på?
Jamen altså, hvis man Altså hvis man skal lave en ærvalg, altså få stemmen til at lyde som en mand, så er det jo en fordel, hvis inputstemmen også vil være en mand. Det vil jo være, så behøver man ikke at omforme den så meget. Så jo mere man skal omforme, jo flere sådan, udfordringer kan der være. Og eftersom der er ret mange kvindelige psykologer og ret mange mandlige avatars, der skal laves, så er det der, hvor der også er en udfordring i at få den transformation fra kvindelig psykolog til mandlig avatar, er nok noget af det mest udfordrende. Altså noget af det, der jeg synes er rigtig motiverende for os, det er jo, når man hører, at en tredjedel af patienter, der bliver diagnostiseret med skizofreni, kommer i en situation, hvor at medicin og terapi ikke normalt kan hjælpe dem. Så hvis vi har mulighed for at lave et stykke software, der kan facilitere en type af terapi, der kan hjælpe de her, den her tredjedel, er jo ekstremt interessant for os. Vores mission med projektet er jo at lave et stykke software, som vi kan komme ud med i hele verden, som kan give en behandlingsmulighed for folk, der hører stemmer. Og det er også derfor, at Innovationsfonden er gået ind i projektet. Det er fordi, at der ligger også nogle kommercielle muligheder i at udbrede den her type af terapi i det her software. Og det er jo noget af det, vi rigtig gerne vil arbejde videre med, sammen med vores forskningspartner på projektet. Så der er nogle muligheder i at bruge virtual reality. Følelsen af at være til stede giver nogle muligheder for at lave adfærdsændring og også behandling. Så det er jo noget af det, vi virkelig er meget begejstret for at se, om det kan give en ekstrem stor effekt. Det er jo også fordi, at det er jo syn, men det er jo også hørelse. Og det er faktisk også det der med, at du kan dreje hovedet. Det gør jo også, at kroppen er med i illusionen på en eller anden måde. Altså, du drejer nakken, og du er stadigvæk inde i den virkelighed. Du er, altså det er mere end bare kun synet. Du har jo faktisk nogle andre sanser med også på en måde.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, hvor jeg i dag har samlet eksempler på, hvordan forskning kan blive til produkter i virksomheder. Det sidste eksempel, jeg har taget med, er et stykke teknisk forskning, hvor der er potentiale for milliardindustrier. Det handler om faststoffysik i nanomaterialer. Hvis du ser på et stykke husholdningsfilm, sådan et fra køkkenskuffen, så er det utroligt tyndt. Det er så tyndt, at det næsten er umuligt at håndtere. Det krøller sammen i et væk, inden du har dækket skålen med mad til. Men selvom husholdningsfilm er tyndt, så er det ca. 30.000 gange tykkere end de grafenfilm, som Peter Bøgil arbejder med i hans laboratorium på DTU. Grafen er et såkaldt todimensionelt materiale, altså et materiale, der kun er et atom tykt. Det interessante opstår, fordi når et materiale kun er et atom tykt, så er det så tyndt, at det er nogle andre fysiske love, der begynder at dominere. Vi er nede i en nanostørrelse, som er domineret af kvantemekanikken. Og kvantemekanikken er fundamentalt anderledes fra den verden, den størrelsesorden, som vi mennesker lever i, og som vores sanser er i stand til at registrere. Peter og hans forskningsgruppe arbejder blandt andet med det fundamentale i at forstå de her nanomaterialer. Og selvom det er et område med enormt kommercielt potentiale, så er der også måske et godt stykke vej endnu, inden det bliver til praktiske produkter. Peter fortæller, at noget af deres forskning også fokuserer på at lave praktiske metoder, der kan håndtere de her super tynde grafenfilm. For uden at kunne håndtere filmene, er det alt for dyrt at anvende, og prisen er afgørende.
Prisen skal ned. Det er simpelthen det. Det er ingen, altså jo, vi synes, grafen er spændende, men hvis du skal lave et produkt, så er du totalt ligeglad med, hvor spændende det er. Det skal bare være billigt og godt. Og det vil sige, at grafen kommer ikke til at blive en succes, før prisen kommer ned. Så derfor er det vigtigt, at vi arbejder med at lave den her slags processer, der kan være industrielt relevante, og lave det jo i kilometervis grundlæggende set.
Og så er der jo så alt det, der ikke er grafen, alle de 2D-materialer, der ikke er grafen, kan de bestå af, jeg lige vil sige, hvilket som helst atom fra det periodiske system? Eller?
Da vi startede med grafen, der troede vi jo, det var materialet, der løste alle problemer, hvad det på ingen måde gør. Der er masser af ting, det er dårligt til. Heldigvis viser det sig så, at der er tusindvis af andre 2D-materialer. Altså, Det er og det mest mindblowing, det der man det mest utrolige er, at de kan kombineres fuldstændig frit. Så for os der er det en kæmpe stort tag selv bord af fysiske egenskaber, vi kan kombinere, som vi vil. Vi kan simpelthen bygge et materiale op, atomlag for atomlag, men nøjagtigt de egenskaber, vi skal bruge, også selvom det materiale ellers overhovedet ikke eksisterer. Så de andre materialer, der er nogen, der er gode til transistorer, og nogen, der er gode til noget til displays eller til noget andet, men når man kombinerer dem, så kan man lave noget helt nyt. Og det er præcis det der med at komme, det er jo det andet sted, jeg vil tage dig hen, det er derinde, hvor vi lægger de der lag oven på hinanden. Det er så typisk meget mindre stykker, altså ikke kvadratmeter, det er meget mindre flager, vi lægger, fordi der er vi i gang med, hvad skal man sige, der undersøger vi grundlæggende, hvad man kan. Og det vil sige, hvis vi finder noget rigtig godt, så vil vi spekulere bagefter om, hvordan vi laver det på stor skala. Men det der med at lægge, bare for at give dig et eksempel på noget virkelig skørt, som viser, hvor nyt det her er. Grafit, det kender de fleste. Som du sagde, man skriver en blyant, og så har man en grafitstreg. Og hvis man kigger med et mikroskop, kan man se en masse små flager. Det vil jeg anbefale, man gør. Man kan faktisk se, at grafitten er opdelt i nogle flager. Hvis man tager et mikroskop eller et kraftigt lup og kigger, kan man næsten se det. Så hvis man tager to stykker grafen og sætter sammen til, så har man to lag, og bliver ved med det, så ender man med at få grafit. Men hvis nu lige venter lige et øjeblik, og ser den første gang, vi sætter de to grafenlag sammen, klik, sidder det oven på hinanden helt præcist, og så roterer man den ene en grad i forhold til den anden, så bliver det forvandlet til en superleder. Og da den nyhed kom ud, der var det sådan, man tænkte, det må være prisnar, men det var på et helt andet tidspunkt på året. Det virkede helt vanvittigt. Det er en superleder et materiale, som kan lede strøm uden modstand. Det vil sige, at i princippet kan en superledende strøm løbe i en cirkel til evig tid. Men i det her tilfælde, så kunne man altså måle elektrisk, at ved 1,1 grads rotation, så har vi et superledningsskaber. Og så for mig som faststoffysiker og nanofysiker og sådan noget, så svarer det lidt til, at vi giver hinanden hånden, og så trykker jeg lige en lille smule hårdere, og så bliver vi begge to forvandlet til nogle andre mennesker. Det er sådan helt, at det giver slet ingen mening. Så sådan noget sker bare ikke. Men det gør det ved to de materialer. Så når vi begynder at lægge dem oven på hinanden, så er det ikke bare, hvad for nogle lag, vi lægger oven på hinanden. Vi skal dele med os, tænke på vinklen. Fordi at hvis vi har den helt rigtige vinkel, så man kan begynde at tænke over, hvis man forestiller sig sådan, at man lægger spillekort oven på hinanden, med der ligesom roterer sig, det bliver til en slags spiral. Måske det er et helt andet materiale, der er lige før, der er for mange muligheder.
For mig tegner det måske også lidt et billede af, at de står sådan lige og kratter i overfladen til en helt ny verden og en helt ny, altså et helt nyt rum af teknologiske muligheder.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er helt rigtigt. Og de ingeniørmæssige, eller skal man sige, de udfordringer, vi har med at tage den her viden og omsætte til praksis, er kolossale. Der er ikke noget her. Det kan godt være, det lød som om, det var nemt, man har lidt tape. Men der er en stor forskel på at gøre noget og lave en prototype, og så kunne lave noget, der kan omsættes til praksis. Så det er vi, du har fuldstændig ret. Vi kratter i overfladen og begynder at kunne se, hvor mange muligheder der er inde bagved, og vi er ved at dø efter at komme og få fingrene i det og lære, hvordan man så arbejder med det. Og de ting, vi har opdaget nu inden for de sidste par år, det kommer den ene sensation efter den anden. Man kan næsten ikke tåle det mere. Og det kommer til at blive en lang tur, før vi har virkelig kan lave ting, som totalt altså virkelig er game changers. Men måske med undtagelse af katalyser, altså ligesom der er nogle enkelte ting, som faktisk kører rigtig godt allerede med 2D-materialer, ikke? Altså katalyse er et af de eksempler, hvor Danmark har klaret sig fantastisk. Men de her ting, som jeg måske mest arbejder med, som er kvantetransport, altså hvordan man kan udnytte kvantemekanik til at lave elektronik og sensorer og den slags ting, som er markant bedre eller anderledes end det, vi har nu, det er ikke noget, der er lige om hjørnet.
Det her var alt, hvad jeg havde tid til i det her program. Det var et klip fra nogle af de mange programmer, vi har lavet i Kraniebrud. Mit fokus i det her program har været at vise nogle af de mange eksempler, der er på, at forskning kan gå ud og blive til produkter. Dermed ikke sagt, at al forskning skal kunne det. Husk, at du kan finde det her og alle vores andre programmer på podcast. Det gælder både dem, der har været med i dagens program, og så alle de andre, som jeg og mine kollegaer har lavet gennem snart 2 år. Kraniebrud er Radio 4's videnskabsprogram, og vi sender alle hverdag fra kl. 12:10 til 13. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.